ფონდრიას საზოგადოება საქართველოს დაფინანსებით იწყებს თავისუფალი გარემოს, თავისუფალი ბიზნეს გარემოს, უბრალოდ ბიზნესის თავისუფალ გარემოს შესწავლას, მონიტორინგს, განახორციელებს, შემდეგ შედეგებს გააცნობს, როგორც საზოგადოება ეს ხელისუფლების დიამშვიდობის, ალბათონ დიდი მადლობა
მოგზაურობისთვის. მიგესალმები რადიო მსმენელებს, მადლობთ მოწვევისთვის.
პირველ რიგში მაქვს ესეთი შეკითხვა: ვინ იყენებს ხოლმე აკვირვის შედეგებს? ანუ გასაგებია ვინ არის ადრესატი, მაგრამ აქამდე გვინახავს, ვთქვათ, მინახავს გამჭვირვალობის კვლევა, რომელიც შეეხებოდა გამჭვირვალობა საქართველოს, საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევა, კორუფციის შესახებ კვლევა, კორუფციის ახმის ინდექსი, რომელზეც შემდეგ უკვე ხელისუფლება ამბობს ხოლმე, რომ ამას არ აქვს დიდი მნიშვნელობა, იმიტომ რომ ისინი ცოტა არასწორი მეთოდოლოგიით იკვლევენ. ანუ არის ხოლმე ორი ტიპის კვლევები: ერთი, რომელიც არის ერთგვარად ნეგატიურად არის საქართველოს შერაც არის ასახული, მეორე, სადაც საქართველო არის პირველ, მეორე, მესამე ადგილზე, და არ ამარტო ხელისუფლებაზე ლაპარაკი, საზოგადოება ან ერთის ჯერა აპრიორი რომ ცუდია მაინდა-მაინც და კარგები არის ტყუილი, ან მეორე მხრივ კარგები არის კარგი და ცუდი რაც დაიწერა, ეს ყველაფერი არის ტყუილი. როგორ აპირებთ ნდობის მოპოვებას? აი როგორ ხდება, ეს არის ჩემი შეკითხვა. ანუ როგორ გახდით თქვენს მონიტორინგის შედეგებს მნიშვნელოვანი? თუ ფიქრობთ ამაზე, ან თუ რა გამიმართულებით თუ მუშაობთ?
მოგეხსენებათ თქვენს სიუჟეტში, თქვენ უკვე აღნიშნეთ, რომ ეს გახლავთ 4 ისეთი საკმაოდ ცნობილი არასამთავრობო ორგანიზაციების კოალიცია, რომელშიც გაწევრიანებულები გახლავთ საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ახალგაზრდა იურისტთა ასოციაცია, ასოციაცია მწვანე ალტერნატივა და ჩვენ ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრი. რამ გამოიწვია ეს აუცილებლობა? ალბათ ისმის ესეთ შეკითხვა, აი რატომ მაინც თავისუფალი ბიზნესი? ბოლო წლების ესეთი კვლევებმა აჩვენა, მათ შორის საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს მიერ განხორციელებულმა, რომ კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლაში დაბალ დონეზე საქართველო მართლა წარმატებულია, და კვლევის შედეგისას გამოვლინდა ასევე, რომ აღმასრულებელი ხელისუფლება არის საკმაოდ ძლიერი და ის დამაბალანსებელი ორგანოები და ასე ვთქვათ, ვინც კონტროლს და ზედამხედველობას უნდა უწევდეს აღმასრულებელ ხელისუფლებას, იქნება ეს სასამართლო, პარლამენტი, მედია ორგანიზაციები თუ არასამთავრობო სექტორი, საკმაოდ მოისუსტებს ამ მიმართულებით. ამას სხვა, რა თქმა უნდა, სხვადასხვა გამომწვევი მიზეზი შესაძლოა ქონდეს, და ამიტომაც ჩვენი როგორც სამოქალაქო საზოგადოების, ასე ვთქვათ, მოვალეობაც არის და ვალდებულებაც, რომ რაღაცნაირად ამის წინააღმდეგ რაიმე რეკომენდაციები, თუ შესაძლებელია ეს სისტემა და ეს გახლავთ სისტემური პრობლემა, მოამზადოთ რეკომენდაციები და წარუდგინოთ მთავრობას. რამდენად ითვალისწინებს ხოლმე მთავრობას, მთავრობა ანუ ჩვენს, ასე ვთქვათ, რეკომენდაციებს, ისეც არ არის, რომ არაძოს არ ითვალისწინებს.
თუმცა კორუფციასთან დაკავშირებით, აი თავიდან ახსენეთ, აქ არის ერთგვარი რაც მიდგომის კამათი ახლა, ხომ? ზოგი ამბობს, რომ ელიტური კორუფცია არის ფანტომი, არ არსებობს და არ შეიძლება არსებობდეს, იმიტომ რომ შემდეგ სხვა თევზი თავიდან ყროლდება, თუ რა ვიცი რა გამოთქმა შეიძლება თქო, თევზი თუ ვიღაცა არის კორუმპირებული, ეს აუცილებლად გადაეცემა ქვევით სისტემასო. მე წამიკითხავს რამდენიმე მსგავსი მოსაზრება, თუ ხსნები ერთი თავად კახა ბენდუკიძის, მაგრამ სხვებიც წამიკითხავს.
მე შემიძლია მეორენაირად დავსვა ეს საკითხი, ცოტა ეკონომიკური კუთხით შევხედოთ. მოგეხსენებათ, რომ საქართველოში ბოლო წლების განმავლობაში სახელმწიფო დანახარჯების წილი მთლიან შედაპროდუქტთან მიმართებაში საკმაოდ იზრდება. რაც ერთის მხრივ ერთ-ერთი ფაქტორი გახლავთ აი სიტყვაზე კორუფციული საფრთხეებისა. აღსანიშნავია, რომ ამ ჩვენს ვითარებაში, როდესაც სახელმწიფო დანახარჯები იზრდება და ძირითადად ამ სახელმწიფო დანახარჯების კაპიტალური დანახარჯები, რაც არის, ხორციელდება მთავრობის მიერ დაარსებული ფონდების მიერ, რომელთა საქმიანობაც აბსოლუტურად გაუმჭვირვალეა და ქვეყანაში არსებულ შესყიდვების კანონს არ ემორჩილება არანაირად, ანუ შეუძლიათ, რომ ერთპირთან მოლაპარაკების გზით განახორციელონ ნებისმიერი შესყიდვა კონკურსის და ესე ვთქვათ ღია წესების
გარეშე. და არაფერი მაგათ არ აკავებს, შეუძლიათ ლამაზი თვალები მოეწონათ, შეუძლიათ ფასი მაღალი ან როგორც უნდათ, არავის წინაშე ანგარიშვალდებულები არ არიან.
და ინფორმაციის მოპოვება ამის თაობაზეც არის ფაქტიურად შეუძლებელი. ამიტომაც როდესაც საუბარია კორუფციაზე, ჩვენ ვსაუბრობთ იმ კორუფციულ საფრთხეებზე, რომელთა სიტყვაზე ესეთი მასშტაბურმა გამოვლინებებმა შესაძლოა მე საერთოდ სისტემა შეუქმნას, კოროზიული იყოს ეს და ისე მოედოს, თუ ამდენი თანამდებობის პირების, ანუ მაღალი თანამდებობის პირების დაპატიმრება ხდება და ამას წინათ მერიამაც რეაგირება მოახდინა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველოს კვლევაზე ხების შეძენასთან დაკავშირებით, ესე იგი არსებობს ეს კორუფცია მაღალ ეშელონებშიც, ამაზე არის.
რასაც ამბობენ რომ არ არსებობს, რომ მოქალაქე აი იმ ტიპის კორუფციაზე, რომ მოქალაქე არაძლევს თქვა დაბალი რანგის ჩინოვნიკს
ზოგადად კორუფციის შეფასებისას, ეს
გახლავთ
მექთამეობა და ესეთი აზიურ გამოვლინებას ეძახდნენ კორუფციისა. და საქართველოს არ არის.
ე მარტო ეს
არ არის. საქართველოს გამონაკლისი არ არის სხვა ქვეყნებიდან და ისევე როგორც ევროპულ ბევრ ქვეყანაში და მთელ მსოფლიოში ელიტური კორუფცია არსებობს, რა თქმა უნდა, ამაზეა საუბარი, რამდენად ხდება ამის კონტროლი სახელმწიფოს და იმ ორგანოების მიმართ, რომლებიც უნდა იყვნენ ძლიერი ამ საქმეებში.
როგორ შეიძლება მოხდეს ამის მონიტორინგი? იმით, რასაც თქვენ ახლა ამბობდით, მაგრამ თვითონ გარეშე ფაქტორები, რომელიც ხელს უწყობს ამას, ეს იყოს აღმოფხვრელი.
ანუ ამ ოთხი ორგანიზაციის მიერ სხვადასხვა მიმართულებებით იქნება კვლევები განხორციელებული, იქნება კონკრეტულად შეწყვეტებთან დაკავშირებული კვლევები, იქნება ფონდების საქმიანობასთან დაკავშირებული კვლევები, ანუ სხვადასხვა ორგანიზაციების მიერ, იქნება ბუნებრივი რესურსების ანუ განაწილებასთან და საინვესტიციო პროექტებთან დაკავშირებული მონიტორინგი და კვლევები და ჩვენ კერძო ჩვენი ორგანიზაცია განახორციელებს სამი მიმართულებით კვლევებს. ეს გახლავთ მიუხედავად იმისა, რომ საქართველოში დაბალი გადასახადები გახლავთ, ამ გადასახადებთან მიმართებაში საჯარიმო სანქციები არის ძალიან მაღალი. რაც ხშირ შემთხვევაში ისეთი ფაქტები არსებობს, რომ მაგალითად ბიზნეს საერთოდ არ აქვს იმხელა ბრუნვა, რამხელა ჯარიმასაც აკისრებენ რაღაცა დანაშაულის გამო, რომელიც თავისუფლად შესაძლოა მოგვარდეს ჩვეულებრივი სამოქალაქო დავის შედეგად. მეორე პრაქტიკა გახლავთ, ასევე გვინდა დავაკვირდეთ ეკონომიკური დანაშაულის პრაქტიკასთან მიმართებაში სასამართლო გადაწყვეტილებები რამდენად ადეკვატური არის, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში ეს სასამართლო დავები თავდება პატიმრობის შეფარდებით, რაც ნებისმიერ სხვა ევროპულ ესეთ განვითარებულ ქვეყანაში ეს შესაძლოა ყოფილიყო დავის საგანი და არ დამთავრებულიყო მოგეხსენებათ პატიმრობის შეფარდება ფაქტიურად იწვევს ამ ბიზნესის გაჩერებას ეგრევე ხოლმე. ამიტომ გვინდა რომ ამ საკითხებს დავაკვირდეთ, შევიმუშაოთ ჩვენი რეკომენდაციები და წარუდგინოთ თავრობას, იმიტომ რომ თუ გვინდა ამ ქვეყანაში ნამდვილად შეიქმნას სამუშაო ადგილები და ის 65%-იანი უმუშევრობა დაიძლიოს, ბიზნესი უნდა იყოს თავისუფალი და უნდა კონდეს კონკურენტული გარემო, რომ შექმნას სამუშაო ადგილები და დაიწყოს თავისი ოპერირება, იმიტომ რომ დღეს დარეგისტრირებული მცირე და საშუალო საწარმოების დაახლოებით 70-80% საერთოდ არ ფუნქციონირებს. არის უბრალოდ დარეგისტრირება.
დარეგისტრება ადვილია, ორი დღე უნდა.
პრობლემა არ არის, დარეგისტრირება ადვილია და ფიქრობთ, რომ რადგანაც ჩვენი ქვეყანა განვითარების სხვა ეტაპებზე გადადის და სხვა გამოწვევები აქვს ამ შემთხვევაში, ამიტომაც მთავრობას არ ვიცი, უნდა ეს თუ არ უნდა მოუწევს მაინც ამის გაკეთება, იმიტომ რომ რამენაირად რომ შეამციროს გნებავთ ეს მუშევრობის დონე და შექმნას ქვეყნისათვის ესე განვითარების
პერსპექტივა.
და დავაზუსტებ, ეს 70-80% კვლევა იყო, ვთქვათ,
კვლევა არის განხორციელებული, დიახ, სადაც დარეგისტრირებული საწარმოების, მცირე და საშუალო საწარმოების 70-80% საერთოდ არ ფუნქციონირებს.
აჰა. დილმშვიდობის, მადლობა რომ დარეკეთკისმენთ.
დილამშვიდობისა ბატონო.
მოგესალმებით.
გამარჯობა.
ესე იგი, პირველ რიგში დიდი მადლობა მინდა ამ ქალბატონს მოახსენო, რომ ძალიან მტკივნეული საკითხი წამოწია. ახლა მე არ მიუყვები მაგ სიტუაციას, მარტო ერთ მხარეზე მინდა გავამახლო თქვენი ყურადღება. საქართველოში არის ძალიან ძლიერი უცხებრივი კორუფცია.
რას გულისხმობ?
რაში გულისხმობ ესე იგი? ესე იგი, ყოველ წლიურად ესე მასში პარლამენტში შემოდის, რომ ესე იგი 200 მილიონი დამატებით, 300 მილიონი დამატებით ბიუჯეტი მეტი ამოიღეს ფული. ესე იგი იმ დროს, როდესაც ფულის გადახდელი არ ემატება, რა ხდება ეს? ესე იგი ადმინისტრირება ხდება მაქსიმალურად და საბრუნავ საშუალებას არწევენ ბიზნესს. ესე იგი ახლა წარმოიდგინეთ, რომ აი ძროხა რო დიასახლესმა გამოწეროს იმაზე მეტი, რაც საჭიროა და ხბოს არ დაუტოვოს მერე საჭმელი, ესე იგი და ხბო მოხმოკდება. აი სულთან ეგეთივე სიტუაცია. ისე მაქსიმალურად გამოიმასშვებიან და მერე საბრუნავი საშუალება არ ჩება ბიზნეს და ეგ არის ანემია, ხდება ბიზნესის ანემია. ეს ჩვეულებრივი მოვლენა, ეს ბევრ ქვეყანას დაემართა. აკიდა გამომდინარე, ეს საკითხი არის აუცილებლად მისახედა სასწაული.
მადლობა ზარისთვის. მადლობა ზარისთვის. მე დავამატებ სვენელი შეკითხვა არც იყო მოსაზრება იყო სვენელის გამოთქმული. რამდენად თუ შეიძლება ასევე სახელმწიფო რეკეტზე არის ხოლმე ლაპარაკი, როდესაც ბიზნესთან და არის არაერთი ზეპირი შემთხვევა, თუმცა არის რამდენად დოკუმენტურად რამდენიმე არის თუ არის რომელიმე დადასტურებული, როდესაც შეიძლება სახელმწიფოც არ იყოს სწორედ მმართველი პარტია, თხოვს ამა თუ იმ სხვილ ორგანიზაციას დაფინანსებას და არჩევნებს წინამდგომ შემთხვევაში შეგვიძლია პრობლემებიო. რამდენად არის ეს რამდენადაა დადასტურებული დოკუმენტურად, ან თუ შეიძლება ვთქვას რაღაცას?
ამასთან დაკავშირებით მინდა გითხრათ, რომ კვლევ, ანუ ეს ერთობლივი პროექტი ერთი კვირა რაც დაიწყო,
რა ზოგადად წინასწარი თარაბაზე კოლაბორაციაზე თქვენ არ გთხოვთ პასუხს ეხლავე რატო არ შეიძლება?
ანუ წინასწარი ვითარება გახლავთ, რომ რა თქმა უნდა ესეთი ფაქტები გარკვეულ შემთხვევებში არსებობს. თავარია რომ ეხა ეს იყოს ყველანაირად იურიდიულად გამართული და დადასტურებული, იმიტომ რომ ჩვენ ეს ორგანიზაციები, ვინც გახლავართ ამ კოალიციაში გაერთიანებული, ყოველთვის ვეყნობით იმ ოფიციალურ ინფორმაციას და იმ საერთაშორისო კვლევებს, რომლებიც ესე ვთქვათ ანგარიშ გასაწევი და ასე ვთქვათ გააჩნია მას რაღაცა ღირებულება და ნდობა, ანუ გნებავთ საზოგადოების, გნებავთ მთავრობის თუ გნებავთ საერთაშორისო ორგანიზაციების მხრიდან. ამიტომ ჩვენი მხრიდან თავაზობთ ინტერპრეტაციას და სხვაგვარად ანალიზ ამ ფაქტებისას, იმიტომ რომ თავრობამ ფიქრობთ, რომ მოუწევს მართლა ამ ნაბიჯების გათვალისწინება და გადადგმა. მე ჩემთვის როგორც ცნობილია, ბიზნეს ომბუდსმენის აპარატი უკვე მუშაობს რაღაცა თითქოს ლიბერალიზაციის კუთხით, რომ გადაიდგას და ეს ბიზნეს დავები რომ მაქსიმალურად ხდებოდეს, ანუ ამ დავების საბჭოზე განხილვა. მაგრამ მინდა მოგახსენოთ, რომ ზოგადად აი დაშინების კი არა, ცოტა უფრო მაღალი სანქციების და იმის გამო შეშინებულ ბიზნესამდე ძნელად მიდის ხოლმე ეს სიგნალები, ცოტა გვიან მიდის ხოლმე. ზოგადად ბიზნესის ბუნება გახლავთ ესეთი, რომ ამიტომ ცოტა დრო კიდე დაჭირდება და მიგვაჩნია, რომ ეს დროში არ უნდა გაიწელოს და მაქსიმალურად უნდა მოახდინოს თავრობამ ამ გარემოს გაუმჯობესება.
ეს ტელეფონის ნომერი შევახსენებ და ნინო ტრასში მერე შეკითხო. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი.
არა, ნიკომ რაც იკითხა, ის ნაწილობრივ მაინც მნიშვნელოვნად აისახება საარჩევნო ხარჯები, როდესაც ქვეყნება შემდეგ საარჩევნო ბიუჯეტი იქ თქვა შემომწირველების სიაში, ხო? და ასევე სმენელის ზარსახმიანება და ის ამბავი, რომელსაც ჩვენ უკვე მოუყევით სმენელს, უბრალოდ შეგახსენებთ, რომ ბიუჯეტის ცვლილებათა პროექტი, 2012 წლის ბიუჯეტის ცვლილებათა პროექტი მოამზადა მთავრობამ, 200 მილიონი ლარით გაზარდა ბიუჯეტი და ამის მიზეზად დასახელდა მთავრობის მიერ ეკონომიკის ნავარაუდევზე მეტად ზრდა გასულ წელს და სოციალურ და ინფრასტრუქტურულ პროექტებზე დაიხარჯება, არა უბრალოდ ლაპარაკობს ამ თემებზე და ეს ინფორმაცია.
იცით რა, ზოგადად ის რომ ქვეყანა
დამატებითი აუცილებლად უნდა გაიზარდოს ბიუჯეტი?
ქვეყანა თუ იზრდება და შემოსავლები იზრდება, ამაში ცუდი მართალი გითხრათ არაფერი არ გახლავთ, მართალი ძალიან კარგი არის. ოფიციალური ინფორმაციებითაც და საერთაშორისო სავალუტო ფონდის ინფორმაციებითაც ეს ზრდა დაფიქსირდა, მაგრამ ქვეყნის მთავარი პრობლემა ის არის, რომ ამ ზრდას არ მიყვება, როგორ გითხრათ, მუშახელის კი არა და ესეთი პროდუქტიულობის ზრდა. როცა პროდუქტიულობის ზრდა და ეკონომიკის ზრდა შესაბამისობაშია ერთმანეთთან, ესე თუდაც რო ვთქვათ, მაშინ იქნება სამუშაო ადგილები, მაშინ უმჯობესდება ცხოვრების დონე და მაშინ ხდება წინსვლა.
ამანათებს მზე უფრო კარგად.
მოდი კიდე ერთხელ ჩავწერთ მელს, დილამშვიდობის, მადლობა რომ დაარეკეთ გისმენთ.
გამარჯობათ. ისეთ რაშია საქმე ხშირად გიზიანდება მე იმასთან დაკავშირებით, როდესაც ადამიანი რეალურად აფასებს იმ მოვლენას, რაც საქართველოსი არის. მაგალითად აი ამ ფირმების გახსნასთან დაკავშირებით და რეგისტრაციასთან დაკავშირებით, რომელიც პრაქტიკულად არაფერს არ იძლევა, იმიტომ რომ მხოლოდ და მხოლოდ რაოდენობაში არის ჩამონათვალი და ამას მეორე მხარს უჭერენ ზოგიერთი დიდი სახელმწიფოები, სოფლიოს მართველი და ამით აправიან თავიანთ ქმედებას. მაგალითად, იმიტომ რომ ჩვენ ახლა როგორც გამოდის აი შავთეთრი ნაკლებად ფერადი უიწყობიდან გადავედით გაპრანჭულ მატყუარა ვაიწყობაში, რომელსაც პრაქტიკულად ერთადერთი სახელმწიფო უწყობს ამერიკაში შეერთებულ შტატებს ხელს, იმიტომ რომ
ევროპაში მადლობა რომ დაარეკეთ. ეს სვენელის მოსაზრება იყო. ხშირად ეგას ხოლმე სვენელი და ძირითადად ყველაფერს ამერიკის
არის პოზიცია.
არის პოზიცია.
მე მგონია, რომ ჩვენი ქვეყნის ხელისუფლება თუ უფრო კარგად აიღებს ორიენტირს დასავლეთის ქვეყნებისკენ და იმ დემოკრატიული სახელმწიფოებისკენ, მით უფრო წარმატებული იქნება ჩვენი სვლა ზოგადად არა მარტო ეკონომიკაში, ყველასფერში.
რამდენად ფიქრობთ, რომ იქითაც გაიხედოთ, თუ რამდენად უწყობს ხელს ეს გარემო კონკურენტულ ბიზნეს საქმიანობას? ლაპარაკი ახლა იმაზე, ეხლა ბევრი რაღაცა რაც ვიცით არის ზეპირი ვიღაცამ ვიღაცას უთხრა დონეზე. ანუ ცოტა არასერიოზულად და თუ რამე კვლევა იქნება ან ავტორიტეტული ორგანიზაციის მოხსენება ალბათ გაცილებით უკეთესი იქნება ყველასთვის, მაგრამ ნუ ლაპარაკობა ხოლმე ესე რომ არის გარკვეული სფეროები, სადაც ჯობია რომ არ დაიწყო ბიზნესი, იმიტომ რომ ადვილია რომ გახსნა ჟენი ორგანიზაცია და დაიწყო საქმიანობა, მაგრამ შემდეგ ან ფავორიტიზმის გამო, იმიტომ რომ სახელმწიფო სტრუქტურებთან დაახლოებული ორგანიზაციები ერთ კომპანიას უჭერენ ხარს, ან პირდაპირ დაშინებით დამუქარით გეუბნებიან რომ ამათ არ შეეხო. რამდენად შეიძლება ამის შესწავლოს? რთულია როგორც ხვდები ამისი
რაღაცა რთული იქნება და ეს რთული რო არ იყოს ალბათ საინტერესოც არ იქნებოდა ხალხისთვის და ამ ქვეყნისთვის. ჩვენ ყველანაირად შევეცდებით რომ ამგვარი ფაქტები რაც გვაქვს უფრო სწორედ იმიტომ წარმოიშვა ამის გაკეთების აუცილებლობა რომ რაღაცა ფაქტები უკვე არსებობდა
კონტრო მეც რაღაც ვამბობ არის რომ თქვა მეგობარი მოვიდა და თქვა რომ აი მე მქონდა იქ ბიზნესი, ჩემ მეგობარს მქონდა იქ ბიზნესი და მე ესე და ესე მოხდა.
დიახ, ანუ ასეთი ფაქტები რა თქმა უნდა არსებობს და ამიტომ ვაპირებთ რომ იქნება ეს ადგილობრივ დონეზე, ხელისუფლების დონეზე, არასამთავრობო სამოქალაქო საზოგადოების, ასევე საერთაშორისო დონეზეც აუცილებლად მოვახდინოთ ამის ადვოკატირება, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში, როდესაც ეს საერთაშორისო დონეზე გაგვიწევი ამ ტიპის კამპანიები, ყოველთვის შედეგები მიგვიღწევია და ამიტომ ვაპირებთ, რომ მაქსიმალურად იქნება ეს ევროკავშირი, ამერიკის შეერთებული შტატების სახელმწიფო დეპარტამენტი თუ ყველა დონეზე მოვახდინოთ ამ საკითხის, ანუ გააქტიურება და შემდგომ მისი ადვოკატირება.
ერთი შეკითხვა მას კიდევ ასეთი რომ პრობლემები რაც არის აი ბიზნესთან და ეკონომიკასთან მიმართებაში. ეს არის მთლიანად გამჟდარი სისტემური პრობლემა, რომელიც მოდის სულ თავიდან, ანუ არის სახელმწიფოს პოლიტიკა, რომ ესე უნდა იყოს. თუ არის ხარვეზები სისტემაში. როდესაც ერთი მხრივ ძლობს მთავრობა ხელისუფლება რომ იყოს მაქსიმალურად ლიბერალური ეკონომიკა, იყოს კარგად ხელშეწყობილი კონკურენცია, მაგრამ შემდეგ ჩდება ცუნი სისტემაში და ვიღაცები თავისთვის მეც იღებენ.
გააჩნია რას უწახით ლიბერალურ ეკონომიკას, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში არის გადაცდომები დეკლარაციული ხასიათის სიტყვაზე გამოსვლები ლიბერალიზმის მიმართულებით და სინამდვილეში როგორც თქვით აი უკვე გადასახადი შეიძლება დაბალი იყოს და ძალიან კარგი გარემო იყოს ბიზნესის დასაწყებად, მაგრამ არაადეკვატური იყოს ის საჯარიმო სანქციები, რომლებიც საერთოდ იწვევს ამ ბიზნესის გაჩერებას. ეს გულისხმობს, რომ ანუ ადმინისტრირების ესეთი როგორ გითხრათ, მაღალი დონე, უფრო სწორად საჯარიმო სანქციების ესეთი მაღალი დონე გვაფიქრებინებს, რომ ხშირ შემთხვევაში პრობლემა არის სისტემური, იმიტომ რომ ხელისუფლება ცდილობს, რომ ადმინისტრირების ნაწილი უფრო ეფექტურად, როგორ გითხრათ, ამოიღოს ის, ანუ კარგი მართვა კი არ განახორციელოს, არამედ დაშინების გზით ამოიღოს ის შედეგი, რაც შესაძლებელი იქნებოდა, რომ დაბალი გადასახადების, ანუ საჯარიმო სანქციების პირობებში ბიზნესსაც და ხელისუფლებასაც ორივეს დადებით შედეგს მისცემდა.
ამ შემთხვევაში შეიძლება ბიზნესი ეშინოდეს უბრალოდ, რომ შეიძლება 1000 და 2000 ლარი გადაგისდეს, ანუ დანაშაული კი არ იყოს, კი არ დაუმალო სახელმწიფოს, არამედ მქაღალდებში შეგეშალოს, ხდება
ხოლმე. ამ ამაზე არის საუბარი.
რამაც მე გამოიწვიოს 30000, 50000 ლარის ჯარი.
ამაზე არის საუბარი, რომ 50000 ლარი არ უნდა იყოს 1000 ლარიანი, რა გითხრათ, დანაშაულისთვის განსაზღვრული და ანუ სასჯელი. ამაზე არის საუბარი, იმიტომ რომ ხშირ შემთხვევაში მოგეხსენებათ ახლა მიკრობიზნესის და ანუ მცირე ბიზნესის ისინი განიმარტა და ესეთი შემოვიდა ჩვენს ქვეყანაში 2011 წლიდან და ამით თითქოს ბიზნესს კიდე უფრო ჯანსაღი გარემო უნდა შეუქმნათ და მათთვის ეს 50000 დოლარი ან ლარი შესაძლოა მთელი წლის ბრუნვა გახდეთ და ამიტომ ფაქტიურად ეს იწვევს ამ ბიზნესის გაჩერებას და სამუშაო ადგილების
გასაგებია. სმენელი ყავდა ხაზზე, თუმცა რა წული მესმის კურსში და ალბათ აღარ აკვავს. 2988-327 არის ტელეფონის ნომერი. თუ მოასებს ვინმე ეხლა დარეკვას ხომ კარგი თუ არა და შემდეგ აღარ გვექნება მაგისტრო. რა გეგმები გაქვთ უახლოესი 6 თვის განმავლობაში ამ ხრის ფარგლებში, რა უნდა გააკეთოთ?
უახლოესი 6 თვის განმავლობაში ფაქტიურად ყოველ თვე ამ 4 ორგანიზაციის მიერ წარმოდგენილი იქნება კვლევის შედეგები, რომელიც მიეწოდება ფართო საზოგადოებისთვის, ანუ გახდება ხელმისაწვდომი და საჯარო და ვფიქრობთ, რომ ესეთი აქტიური ამ უფლებების დაცვის კამპანიით ჩვენ შევძლებთ რაღაც დონეზე გარკვეული შედეგის მიღწევას. ხშირად ამბობენ ხოლმე, რომ აი არასამთავრობო სექტორის მოღვაწეობა მაინც შედეგს ვერ აღწევენ და რა აზრი აქვს და ჩვენ გონია მაინც რომ ბრძოლას და რაღაცას კეთებას ყოველთვის აქვს აზრი, 10 საქმიდან ერთი მაინც რომ გამოვიდეს ხოლმე, ვფიქრობთ რომ
მე გარე სულ საქმე გამოვიდა. დიდი მადლობა მოგზაურობისთვის. ნინო ევგენიძე, ეკონომიკური პოლიტიკის კვლევის ცენტრის აღმასრულებელი დირექტორი გახდათ რადიო თავისუფლების თბილისის სტუდიაში. ხო სწორად თქვი თუ?
მადლობს.
ჩვენ ლაპარაკობდით იმაზე, რომ კავტენის ორგანიზაციამ კიდევ სამ არასამთავრობომ დაიწყეს ბიზნეს გარემოს კვლევა საქართველოში და აი როგორც ახლა გითხოს ყოველთვისგან ყოველ თვეში გვექნება ახალ-ახალი რაღაც საინტერესო მოსასმენი მასთან დაკავშირებით თუ რა ხდება ქვეყანაში. დიდი მადლობა მობრძანებისთვის, მადლობა მსმენელს. გაცემის ბოლოში გავედით და ნინო გელაშვილი ახლა გეტყვით პრესის ამბებს, რას წერს დღეს მნიშვნელოვანს ქართული პრესა.
ცხდომა რეზონანსით ვიწყებს, ცხდომა რომლის გადაღებას ტელევიზიებს აუკრძალეს ბოლო დღეების განმავლობაში.